Radijski roman.
Pri založbi Ognjišče je izšel ponatis priljubljenega romana Jaz Frančišek. Avtor Carlo Careto nam ponudi pogled od blizu.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, in vabljeni k poslušanju naslednjega dela radijskega romana. V prejšnjem smo slišali, kako se je na Frančiška spustila temna noč. Šel je torej iskat tolažbe k svetemu Damjanu. Tam je v popolnem uboštvu živela Klara in njen nasvet mi je pomagal, da sem mogel ustrajati v boju. Toda moje moči so pojemale in čutil sem, da me je dogajanje povozilo. Trpljenje mi je povzročalo mišljenje, ki so ga zagovarjali celo tisti, ki so veljali za najbolj preudarne v cerkvi. Da ni mogoče živeti po vodilu, ki nalaga popolno uboštvo. To se mi je zdelo tako, kot da me prepričujejo, da tu na zemlji ni mogoče živeti dosledno po evangeliju, brez razlage, kot sem vedno ponavljal svojim prvim tovarišem. Tako govorjenje mi je zvenelo kot izdajstvo Jezusa in dvom v njegovo besedo. Nekoč, ko se je bližal Božič, sem želel na poseben način premišljevati prav o življenju Jezusa, ki je bil ubog, ubog, ubog. In v greču sem pripravljal živo predstavo jaslic iz betlehemske votline. Poglejte, sem dejal sem, vidite, da je mogoče. Jezus sam je tako živel. Bog je postal ubog, majhen in slaboten. Ves se je predal v roke človeški zgodovini, zaupajoč samo v očeta. Potem glejte, da je mogoče, ko pa je Bog sam tako živel. Toda večina je videla v tem samo neko čustvenost in pretila je nevarnost, da bo ostalo samo pri lepih besedah. Ob raznih dogodkih so mi govorili. Kdor nas hoče voditi, mora imeti zdrav čut. Glej, Frančišek, potrebno je, da za zimo shranimo nekaj živeža. Glej, Frančišek, samostanje treba povečati. Imejmo vendar vsaj malo pameti. Potrebne so tudi knjige, mnogo knjig. Bratje morajo biti izobraženi. Ni dovolj samo brati evangelija. Morda so tudi imeli prav, toda mene je zelo prizadelo. Jaz sem si drugače zamišljal in živel Jezusovo besedo in v ušesih mi je zvenel tisti odpev: Poglejte ptice pod nebom, ne sejejo in ne žanjejo. Dejstvo, da so mnogi dvomili v zastavljene ideale, da so postavljali pod vprašaj evangelsko uboštvo, pogled na brate, polne le človeške modrosti, vse to je bilo zame nevzdržno in me je v notranjosti razjedalo. Jasno je, da sem huje trpel, ko sem videl poteptan najlepši sen svojega življenja, kot pa zaradi svojih oči. Drugi povod za mojo bolečino je bila skrivnost cerkve, ki se je prav neverjetno vpletala v politične boje. Po mojem gledanju naj bi bil kristjan pričevalec Jezusove blagosti, zvest posnemovalec jagnjeta, ki gre brez glasu v smrt. Toda povsod naokoli, po gradovih in po mestih, kamor sem hodil oznanjati Božjo besedo, sem videl same križe, pritrjene na železne ščite, ter v nožnicah meče, ki naj bi branili cerkev. Uboga cerkev! Uboga Kristusova nevesta! Sicer pa je tudi sama oborožena oznanjala križarske pohode nad nevernike in je z mogočniki sklepala zavezništva, ter se je zanimala za vse, da bi le slavila zmago. Celo moji bratje, moji tovariši, ki sem jim toliko krat dopovedoval, da je naše poslanstvo, da smo krotki in iz srca ponižni, celo moji bratje so sanjali o križarskih pohodih in bi niti malo ne pomišljali seči po orožju zoper muslimane z izgovorom, da z osvoboditvijo Kristusovega groba izkazujejo Bogu čast. Mark je v evangeliju piše, da je nujno osvoboditi neki grob, pa naj bo tudi tako slaven, kot je Jezusov. V ozadju vsega tega je bila politika in njej, nosilki moči, se je moralo vse klanjati. Moj ideal nenasilja, moje sanje, da bi šli ljudem naproti kot krotka jagnjeta, so se drobile. Sredi take zmede sem se tudi sam podal na pot. Prispel sem v Egipt in stopil pred sultana Melek el Kamela. Če drugega ne, sem želel sebi in drugim pokazati, da je mogoče brez strahu iti pred sovražnika neoborožen, toda moje poslanstvo je ostalo brez vidnega uspeha. Sultan me je lepo sprejel. Srečno sem se vrnil domov. Toda to zame ni bilo pomembno. Rad bi dosegel mir. Čutil sem se poraženega. Poraženega. Brezmejno grenkobo pa sem čutil, ko sem videl razdore, ki so se pojavljali v samem redu, in notranje boje, ki so vzplamteli med novotarji in tistimi, ki so želeli ostati čim bolj zvesti našemu vodilu. Čisto brez moči sem bil pred številnimi razpravami o vodilu. Meni je edinost pomenila vse. Predvsem je bila znamenje milosti in ljubeč odgovor Boga na naša prizadevanja, da bi mu bili zvesti. Ko sem videl razdvojenost med nami, igračkanje z evangelskimi besedami in oddaljevanje od prvotne preprostosti, sem bil čisto potrt. Resnično sem imel vtis, da se je temna noč spustila na tisto, kar mi je bilo najbolj pri srcu, na mojo družino. Na kapitlju Rogoznic, ki je bil maja 1221. leta, je že sam zanos nad našo številčnostjo, bilo nas je več kot 5000, večal mojo zadrego. Čutil sem se nesposobnega, da bi še naprej vodil red, istočasno pa sem hotel biti navzoč pri vsem. K sreči so me porinili v stran in so za vrhovnega predstojnika izvolili brata Elija. To mi je takoj prineslo olajšanje, ker me ni več težilo breme odgovornosti, toda mir je trajal le malo časa. Najbolj nepopustljivi, tisti, ki so se imeli za meni najbolj zveste, so spet prešli v napad in razdor se je še poglabljal. Frančišek, moraš se vrniti. Sam moraš vzeti vajeti v roke. Moraš odločno nastopiti. Oče, najbolj nevarne moraš izgnati iz reda. Z druge strani pa so prihajali glasovi o tistih, ki so se imeli za čiste, za duhovne in pod pretvezo zvestobe prvotnemu vodilu postajali prenapeti, neuravnovešeni. Njihov način življenja je bil tak, da so z njim izzivali upravičeno grajo škofov, ker so si nalagali nečloveške poste in je bila njihova zunanjost čudna in odbijajoča. Ne, moje delo je bilo res ena sama polomija. Bila je noč. najbolj temna noč mojega življenja. Noč brez navzočnosti mojega Boga. Moj Bog, zakaj si me zapustil? Moj Bog, zakaj si me zapustil? Sem neprestano ponavljal, kot da bi tožil. Niti dejstvo, da je papež Honori slovesno potrdil naše vodilo, me ni moglo potolažiti. Toliko za nocoj, spoštovani poslušalci. V naslednjem nadaljevanju bomo slišali, kako se je Frančišek spopadal s temno nočjo in kako je hodil od samostana do samostana in nikjer ni mogel najti miru. Hvala za družbo in lep večer še naprej.
Radijski roman.
Toliko smo vam pripravili za tokrat. Nadaljevanju lahko prisluhnete čez teden dni. Knjiga Jaz, Frančišek je znova izšla marca lani pri založbi Ognjišče in je dobro branje, ki ga toplo priporočamo.